Santur dies ante costas, erant omnes discipuli pariter in eodem loco. Et factus est repentere celo sonus, tamquam adveniente